Pat labāk zaļā publiskā iepirkuma piemērošana būvniecības sektorā ir brīvprātīga, taču turpmāk šajos iepirkumos plānots noteikt minimāli obligātos zaļos kritērijus, saka Vides ministrijas koordinācijas departamenta direktors Māris Klismets.
Tik piedāvāts šo būvniecības grupu pārcelt uz obligātu piemērojumu, jo no 1. janvāra spēkā būs grozījumi publisko iepirkumu likumā, kas nosaka, ka obligāti jau būs jāpiemēro saimnieciskā izdevīguma kritērijas. Tas nozīmē, ka nebūs vairs tikai zemākā cena, kā galvenais kritērijs, bet būs saimnieciskais izdevīgums. Un, lai to savukārt īstenot, tad būtībā zaļais iepirkums ir viens no tiem instrumentiem, kā to vislabāk izdarīt. Un, tās ēkas, uz kurām tad tiks attiecināt šis zaļais publiskais iepirkums, ir tās ēkas, kuras būvē pašvaldības, valsts iestādes, tad jebkuras publiskas ēkas, vai nu, bibliotekas, muzeja vai arī teiksim, veselības aprūpes iestādes, ēdināšanas iestādes vai rūpnieciskās ražošanas ēkas, arī sporta zāles, tirdzniecības ēkas un arī biroji.
Pat labam vēl tiek saskaņoti Vides ministrijas sagatavotie grozījumi ministru kabineta noteikumos par zaļā publiskā iepirkuma prasībām un to piemērošanas kārtību. Valdība tos varētu skatīt nākamā gada sākumā. Plānotos obligātos zaļā iepirkuma kritērijus būvniecībā iezīmē Klismets.
Projektēšanā, protams, būtībā tas ir saistīts ar ēku energoefektivitāti, viens no galvenajiem kritērijiem. Tagad arvien vairāk nākamais kritērijs ir piemēram par velospēdu un mikromobilitātes transporta līdzekļu novietnēm. Arī dzen vien būtiska tāda grupa ir par apdares materiālu izvēli, un cik viņi ir vidē draudzīgi un cik daudz atkārtot pārstrādājams materiāls mēs izmantojam pašu objektu būvniecībai. Nu, koksne tiek izmantot varbūt jā. Jā, un tamlīdzīgi. Nu jā, un tad būvdarbu kritērijos tad ir tādi trīs galvenie, kas ir likumīgas izcelsmes koku materiāli, tad ir kā tiek apkritumi apsainiekot objektā, nu, vai tiek izvesti šķirot tamlīdzīgi. Ja, kāda ir šo izmantoto apdares materiālu, nu, teiksim, krāsu, ietekmē uz gaisa kvalitāti arī. Un visbeidzot, pēdējā atsevišķā grupa, kas ir izvirzīta, ir arī par kritērijiem ēku likvidēšanai, nojaukšanai, ja, kas arī, nu, teiksim, jums nojaucam, tad arī mēs varam darīt vidē draudzīgi.
Latvijas būvuzņēmēja partnerības vadītājs Gīns Miķelsons vērtē, ka komerces sektorā lielu biroja ēku un loģistikas centru būvniecība arī brīvprātīgi norit pēc zaļajiem principiem, bet kritērijus jāpadara par obligātiem, lai zaļos iepirkumus veicinātu arī valsts pārvaldes būvniecības pasūtījumos.
Līdz šim jau pasūtītāji viet vieglāko ceļu, nu šobrīd publiskā iepirkumā, jeb ZPI, zaļo publiskā iepirkuma kritērijos, vienīgais obligātais kritērijs, kas ir pateikt LED apgaismojums. Nu, un tad visi arī liek to LED apgaismojumu kā vienīgu obligāto. Tāpēc arī jā, ir tā, ka tā prakse ēkas, nu, viņas ir, sauksim, tā daļēji zaļas, jā, bet lai viņas padarītu tā, teiksim, par pilnīgi zaļām, jā, nu, ir jāsakārto šī te uzskaite, lai pareizi tas tiek nodefinēts projektu būvniecības ieceres sākumā, ja tā, kad tiek radīta būvatļauja, līdz pat beigām, kamēr tā ēka tiek nodota eksploatācijā, nu, tur ir svarīgi atsekot pēc vienotiem principiem, nu, kā to zaļumu mērīt. Faktiski jau gadu atpakaļ priekšlikumi ir galdā, jo projām, diemžēl, politiskā turbulence, ja šo te noteikumu apstiprināšanu ir paildzinājusi.
Piemēram, Valmieras novada pašvaldības būvinženieris Kaspars Kalniņš norāda, ka pašvaldības lielākoties šobrīd ievēro zaļo prasību minimumu, jo tas ir arī finansējuma jautājums.
Jā, mums ir tas iztiks minimums, tas pat apgaismojumi mēs vienmēr esam norādījuši, ka tiem gaismakriem jāatbilst ir, un nav problēma izpildīt zaļās prasības. Problēma, vai tas nerada lieku sadārdzinājumu, un tādam līmenim, ka mums būs jāatsakās no kādiem projektiem, ja? Un vēl kā nav pretrunāti mūsu pārējiem būvnormatīviem.
Zaļo kritēriju piemērošanai publiskajos iepirkumos būvniecībā gan kopumā ir pieaugoša tendence. Pēc zaļie publiski iepirkumi būvniecībā iznot 703 miljonu eiro apmērā, tikmēr 2015. Gadā 158 miljonu eiro apmērā. Sinti Ambote, Latvijas radio.